Моцным духовным стымулам для обнаўлення місійнай дзейнасці назваў папа Францішак святкаванне 200-годдзя пабудовы архікатэдральнага касцёла ў Мехіка. Святы Отец скіраваў спецыяльнае пасланне з нагоды ўрачыстасцяў, якія пройдуць у мексіканскай сталіцы 15 жніўня. У ім пантыфік заклікаў вернікаў умацоўвацца ў надзеі, якая нараджаецца дзякуючы веры. Паводле папы святкавання 200-годдзя архікатэдры ў Мехіка, гэта нагода, каб паглядзець у мінулае, умацаваць цяперашняе і падрыхтаваць будучыню. З гісторыі гэтага касцёла мы можам вынесці ўрок для нашага хрысціянскага жыцця, напісаў Францішак і заклікаў вернікаў захоўваць лепшае з гэтай духоўнай спадчыны. Ён адзначыў, што ўрачыстасці павінны стаць нагодай для навяртання, моцным духоўным стымулам да радаснага ўсведамлення, што заданне кожнага ахрышчанага быць вучнем і місіянерам Хрыста. У дадзеным кантэксце папа нагадаў пра каштоўнасць Еўхарыстыі, з якой мы атрымліваем сілы, каб сведчыць аб любові Езуса ва ўсіх асяродках, асабліва сярод найбольш няшчасных. Ён заахвоціў вернікаў глядзець у будучыню з надзеяй. «Не дазвольце скрасці вашу надзею», – заклікаў святы айцец. Асаблівую увагу папа звярнуў на важнасць выхавання ў веры моладзі. Ён пажадаў, каб Божае слова, якое абвяшчаецца ў архікатэдральным касцёле, больш укаранялася ў сэрцах дзяцей, юнакоў і дзяўчат, якія з'яўляюцца брамай радасці і энтузіазма. Моладзі мы павінны даць лепшае з таго, што маем – Хрыста, збаўцу і сябра, які ніколі не пакіне, – сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што ў першую чаргу гэта заданне тычыцца бацькоў, якія павінны разлічваць не толькі на ўласныя сілы, але і на моц малітвы. Святы Отец даверыў мексіканскі народ матчынай абароне Маці Божай Гвадэлупскай і папрасіў маліцца за яго.